Mesajul relatat în capitolul 13 din Evanghelia după Marcu a fost rostit de Domnul Iisus în ziua de marți, în săptămâna patimilor, în ceasul după amiezii, înainte de asfințitul soarelui. Ziua de marți a fost ultima zi a Domnului în templul de la Ierusalim. A intrat în Ierusalim în ziua floriilor, a curățit templul în ziua de luni și a avut confruntare cu conducătorii religioși în timpul zilei de marți. La tot ceea ce a avut Fiul lui Dumnezeu de lucrat și de transmis ca învățătură, s-a întâlnit cu orbirea și împietrirea oamenilor din vremea respectivă. Oameni orbi care n-au văzut, oameni cu inimă împietrită care n-au primit. Marți seara, Domnul Iisus părăsește templul, părăsește Ierusalimul și înainte de a pleca din Ierusalim a spus: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am încercat să te adun cum își adună găina puii, dar n-ai vrut. Iată că ți se va lăsa casa pustie. Și-a urcat pe muntele Măslinilor, l-a răsărit de Ierusalim și când au ajuns pe culmea muntelui Măslinilor, unul din ucenici s-a uitat în urmă. Imaginea a fost absolut fascinantă. A văzut clădirea templului. Este al treilea templu. Primul zidit de Solomon, al doilea în vremea lui Iosua și Zorobabel și apoi Neemia și Ezra. Și acum al treilea templu care a fost reparat și extins de Irod cel Mare. Printre alte lucruri pe care le-a făcut Irod a fost să placheze clădirea, pereții templului, cu folii de aur, iar partea de sus a templului să fie îmbrăcată în marmură albă. Dimineața când răsărea soarelui din perspectiva celor care se uitau de acolo, vedeai strălucirea răsăritului de soare în clădirea templului. Spun comentatorii că era orbitoare strălucirea. La asfințitul soarelui, când te uitai din partea de răsărit și vedeai razele de asfințit ale soarelui reflectate în clădirea templului în aur și în marmură, era măreț, glorios. Și unul din ucenici se întoarce spre Domnul și spune: Învățătorule, ce monument, ce zidiri, ce splendoare! Nemărturisit, cum să rămână un asemenea loc pustiu? Cine n-ar vrea să meargă într-un asemenea loc? Cine n-ar vrea să-l admire? E templul Dumnezeului celui viu. E templul nostru. Domnul Iisus i-a răspuns, deloc impresionat de priveliște: vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră. Și continuă mesajul din capitolul 13. În Evanghelia după Marcu este cea mai lungă predică rostită și relatată de evanghelist. Rostită de Domnul și relatată de evanghelist. Matei relatează predica de pe munte din Galileea. Relatează pildele despre împărăție. Are apoi o serie de mesaje ale Domnului și le redă în lungimea lor, mult mai mare decât în Marcu sau chiar decât Luca. Și Luca relatează mesaje lungi ale Domnului și Ioan. Marcu ne vorbește mult despre lucrările Domnului și învățătura ne-o dă sub formă condensată, concentrată. Capitolul 13 însă este cu 37 de versete și în totalitate aproape doar cuvintele Domnului Iisus. Este unul dintre cele mai grele capitole din Sfânta Scriptură când e vorba de înțelegerea corectă. Este un capitol în jurul căruia s-au scris multe, multe volume. Capitole din Biblie care vorbesc despre venirea Domnului sunt capitole greu de înțeles. Marcu 13 este unul dintre ele. Acum, nu e normal să ne întrebăm dacă Dumnezeu a vrut să ne vorbească. De ce nu ne-a vorbit ca să înțelegem clar? De ce a inspirat Duhul lui Dumnezeu texte în Biblie care sunt atât de greu de înțeles? O, e adevărat, Biblia este clară și are părți atât de clare încât le înțeleg și pruncii și Domnul spune: te laud, Tată, Doamne, cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Sunt părți din Biblie de o claritate atât de frumoasă încât sunt înțelese de copii. Sunt alte texte în Biblie, sunt atât de profunde și atât de neobișnuite pentru mintea noastră, încât cei mai pricepuți oameni stau și se întreabă oare ce a vrut să ne spună Domnul. De exemplu, dacă aveți Scripturile, vă rog să le deschideți la 2 Petru capitolul 3. 2 Petru capitolul 3. Apostolul Petru e apostolul care are cea mai mare vizibilitate între apostoli. În biserica din Ierusalim este unul dintre conducătorii bisericii cu vizibilitate deosebită. Și într-o zi primește și apostolul Petru Scripturile scrise de apostolul Pavel. Și vă rog să ascultați ce spune Petru despre scrierile biblice inspirate ale colegului lui de apostolie. De la versetul 15. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistelele lui când vorbesc despre lucrurile acestea. În ele, în epistolele lui Pavel, sunt unele lucruri grele. În ce sens? Grele pentru priceperea noastră. Sunt atât de greu de înțeles încât Petru spune: fraților, când îl citesc pe apostolul Pavel, dau de lucruri care sunt greu de înțeles. Pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Adică, atunci când ajungem în fața unor texte greu de înțeles, riscul este să le răstălmăcim spre pierzarea noastră. Și Marcu este un asemenea text în capitolul 13 care poate fi răstălmăcit spre pierzare. Și noi ne rugăm: Doamne, păzește-ne mintea și inima să nu răstălmăcim Scripturile și nu care cumva să ne pierdem. De aceea, când ajungem la texte grele, texte cu profunzime care depășește capacitatea noastră, învățăm să depindem în totalitate de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și sub călăuzirea Duhului Dumnezeu înțelegem că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ne ancorăm în credința că Scriptura aceasta nu este o scriitură fără noimă. Este mesajul lui Dumnezeu sub inspirația Duhului, prin autorii umani ai Bibliei, este adresat nouă. De aceea, ne ducem înspre Scriptură și în Biblie avem texte clare și texte mai puțin clare. În Biblie, citind Biblia, sunt texte clare și texte mai puțin clare. Regula de înțelegere, de interpretarea Scripturilor este următoarea. Întotdeauna interpretăm textele mai puțin clare în lumina celor clare. Când Dumnezeu ne-a vorbit de slușit, lumina aceea este lumina cu ajutorul căreia ne ducem înspre părțile care ni se par mai greu de înțeles. Sunt oameni care caută în toată Biblia textele neclare și spun, na, nici Biblia nu-i clară. Dacă nu-i clară, cine are dreptate? Dar de ce să ascult ce zici tu dacă nici Biblia nu e clară? Biblia este clară și în lumina clară a textelor clare ne duce spre cele mai puțin clare. Apoi, când ajungem la asemenea texte dificile, ne recunoaștem limitarea noastră. Ne recunoaștem limitarea noastră că mintea umană limitată nu poate epuiza bogățiile înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Nu care cumva să ne îngânfăm și să credem că suntem mai pricepuți ca Dumnezeu. Ne ducem cu smerenie spre Scriptură și spunem, Doamne, depind de călăuzirea Duhului Sfânt și de lumina întregii Scripturi ca să înțeleg Scriptura aceasta. De aceea, ne vom apropia de textul din Matei, din Marcu 13, uitându-ne la învățătura aceasta și spunând, Doamne, luminează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Și așa cum le-ai vorbit ucenicilor tăi atunci, lasă ca mesajul acela să aibă rezonanță în noi astăzi. De aceea, ne vom uita la structura acestui capitol, care sunt elementele pe care le conține acest capitol. Pentru că în capitolul 13 Domnul Iisus vorbește despre dărâmarea templului și distrugerea Ierusalimului, vorbește despre perioada de la necazurile care vor veni peste Ierusalim și templu până la a doua venire a Lui. Și ne vorbește despre elementele sau lucrurile, evenimentele care se vor întâmpla în perioada dinainte de venirea Lui. Așa că în capitolul acesta avem învățătura Domnului pentru toată perioada de la dărâmarea templului până la a doua venire. Numai că Domnul Iisus nu le-a așezat să spună, ok, aici în versetul acesta vorbesc despre templu, aici vorbesc despre Ierusalim, aici vorbesc despre perioada aceea îndelungată până la venirea Fiului Omului, aici vorbesc despre ceea ce se va întâmpla imediat înainte de venirea Fiului Omului. Când Domnul Iisus a prezentat mesajul acesta, l-a prezentat într-o formă a unui mesaj profetic. Și mesajul profetic îți prezintă perspectiva lucrurilor, nu harta lor. Mesajul profetic nu îți dă diagrama, ci îți dă perspectiva. Și ca să înțelegi perspectiva profetică, e important să știm că din această perspectivă, între elementele prezentate pot să fie distanțe în timp enorm de mari. Ca să înțelegem mai bine acest adevăr, vă rog să întoarceți la Evanghelia după Luca, la capitolul 4. Evanghelia după Luca, la capitolul 4. De la versetul 16, învățăm ceea ce înseamnă perspectiva profetică asupra lucrurilor. Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia și când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Țineți degetul aici, la Luca, la capitolul 4 și întoarceți la Isaia 61. Întoarceți la Isaia 61. În Isaia 61... versetul 1 și versetul 2. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați și să continuă mai departe. Întoarceți acum la Luca, la 4, capitolul 4, și citim de la versetul 18. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inimă zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și aici s-a oprit? Și ce a făcut? A închis cartea. Dar în Isaia se oprește acolo textul? Nu, Isaia spune să vestesc anul de îndurare și ziua de răzbunare. Și în perspectiva profetică, de la distanță de 700 și ceva de ani înainte, Isaia le vede pe cele două ca și când ar fi în același pachet. Anul de îndurare și ziua de răzbunare împreună. Când Domnul Iisus citește cartea profetului Isaia, Domnul Iisus se uită și vede că între anul de îndurare și ziua de răzbunare este o perioadă lungă. De aceea se oprește acolo și spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Cuvinte cu privire la ce? La anul de îndurare, nu la ziua de răzbunare. Când Isaia s-a uitat, el le-a văzut împreună. Când Domnul Iisus le explică, ne spune, ele sunt la distanță mare unul de altul. În Marcu 13 avem aceeași perspectivă. Când noi citim, ni se pare că ele sunt toate în același pachet. Când ne uităm din perspectiva întregii scripturi, vom vedea că între elementele de acolo sunt deosebiri de timp și spațiu, semnificative pentru noi. Cineva a explicat acest lucru cu următoarea ilustrație. Folosindu-se de experiența celor care au umblat pe trasee de munte. Câți dintre dumneavoastră ați fost cel puțin odată în călătorie pe un traseu de munte? Mâna sus cei de la munte. Vă mulțumesc să vă binecuvinteze Domnul cu un alt concediu la munte. Când te duci la munte și te uiți, ți se pare că vârful acela de munte îi la distanță de 15-20 de minute, e numai cu alea. Și zici, da, odată suntem acolo. Pornești la drum și când ai urcat pe prima înălțime și te uiți până la următoarea, e distanță lungă. De curând s-a întâmplat cuiva să meargă la munte și cineva a spus, da, uite, traseul duce pe acolo, imediat îl facem. Și când au pornit la drum, a fost de ceasuri și ceasuri întregi. Când ne uităm la perspectiva profetică, când ne uităm de unde stăm noi, imaginea poate să fie că ele sunt imediat unul după celălalt sau la pachet. Ele sunt la distanță mare în spațiu și timp. De aceea, în capitolul 13 din Evanghelia după Marcu, dacă ne uităm cu atenție, avem următoarea structură. Versetele 1 la 4. Versetele 1 la 4. Ne vorbesc despre dărâmarea templului din Ierusalim. Versetele 5 la 8 ne vorbesc despre chemarea la discernământ. E dărâmarea templului 1 la 4. Versetele 5 la 8 este chemarea la discernământ. Discernământ spiritual. Versetele 9 la 13 este chemarea la perseverență în vreme de prigoană. Perseverență în vreme de prigoană. Versetele 14 la 23 ne vorbesc despre necazul cel mare. Versetele 24 la 27 ne vorbesc despre venirea Fiului Omului. Versetele 38 la 31 ne vorbesc despre pilda smochinului. Și versetele 32 la 37 ne vorbesc despre veghere și pregătire. Veghere și pregătire pentru ceea ce urmează. Aceste subiecte pe care le are Domnul Iisus într-o singură predică, într-un singur mesaj, mult mai elaborat în Matei decât în Marcu, acoperă aceste subiecte. Când le citim în grabă, putem avea impresia că ele sunt suprapuse unele peste altele. Așa că în mesajele care urmează, ne vom uita la ele îndeaproape. În seara aceasta însă, ne întrebăm următorul lucru. De ce a lăsat Duhul lui Dumnezeu mesajul acesta în Biblie și care este rostul acestor mesaje profetice? Mai întâi, ce nu își propun textele profetice? Ce nu își propune Domnul Iisus în textul acesta? Nu își propune să ne confrunte cu informații senzaționale. Textul nu își propune să ne dea informații senzaționale, să zicem, extraordinar nemaipomenit. Textele profetice nu sunt despre ghicitorii istorico-profetice. Cu niciun chip. Răsfoind literatura escatologică, literatura care vorbește despre lucrurile acestea, am găsit oameni care sunt preocupați să ne spună că vaccinul anticovid este semnul fiarei. Ați auzit și dumneavoastră, așa-i? Alții ne spun că acolo sunt microchipuri care pot să ne pună pitici la creier. Și alții văd în vaccin, mai știu eu, anticristul. Alții, în urmă cu câțiva ani de zile, pentru că a apărut Gorbaciov cu semnul acela pe frunte, a spus că el este anticristul, care semnul fiare pe frunte. Vă duceți aminte? Când a fost Saddam Hussein în Irak și urma războiul din Irak, ni s-a spus că Saddam Hussein este fiara. Alții ne spun că papa de la Roma e fiara. Alții ne spun care sunt cele 10 state europene care vor fi fiara și care sunt statele europene care sunt coarnele fiarei. Și oamenii umblă cu asemenea speculații și oamenii sunt fascinați și aleargă după ele. În vremea lui Gorbaciov, un individ care s-a prezentat fost general KGB, ne-a spus că la Kremlin este scaunul satanei și ajung conducătorii Uniunii Sovietice numai cei care acceptă să facă pact cu satana și să stea pe scaunul satanei. Și ne spunea că mari conducători a lumii care se duc la Moscova fac pact cu satana și stau pe scaunul satanei și satana controlează lumea. Și oamenii erau fascinați. Așa e că ne-ar fascina să vină să spună, eu sunt fost general KGB, eu am văzut, am fost acolo unde e scaunul satanei. Ce l-ai întrebat? Ce culoare are? Este această dorință oamenilor după senzațional. Domnul Iisus nu-și propune așa ceva. Scopul Domnului Iisus nu este nici să ne dea o diagramă cu zile, cu ore și să spună acum în ziua cutare, la ora cutare se va întâmpla următorul lucru, așa că bifează și stai liniștit că urmează pasul următor. Textele profetice nu-ți dau diagrama. Dar ce ne dau? Textele profetice ne dau trei lucruri. Primul, textele profetice ne dau sigurarea că Dumnezeu este la cârma istoriei. Amin. Nu satana și nu scaunul satanei conduc istoria. Istoria este condusă de Domnul Dumnezeu. Când ucenicii întreabă și îl întreabă pe Domnul, Doamne, în vremea de acum ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel, în Faptele Apostolilor 1:7. Domnul Iisus spune, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe aceștia Tatăl le-a păstrat sub ce le-a păstrat? Stăpânirea sa, autoritatea sa. Ce ne asigură Domnul este că Dumnezeu este control la totul peste tot. Binecuvântat să fie Domnul. Deci profețiile ne asigură că Dumnezeu este la cârmă. În al doilea rând, Mesajele profetice ne arată direcția în care Dumnezeu duce lucrurile. Încotro merg lucrurile. Nu ne dă harta, ci ne dă direcția. Ne arată încotro duce Dumnezeu istoria. El la cârmă, El conduce istoria. Și Jonathan Edwards, unul dintre oamenii folosiți de Dumnezeu cu mare putere în trezirea spirituală din secolul XVIII, a spus: este de datoria fiecărui credincios să se uite încotro merge Dumnezeul suveran și să meargă pe urmele Lui. Datoria fiecărui credincios să se uite încotro merge Dumnezeul suveran și să meargă pe urmele Lui. Textele profetice ne arată încotro duce Dumnezeu istoria ca să călcăm pe urmele Lui. Al treilea lucru. Dumnezeu ne dă textele profetice ca să ne învețe cum să trăim. Dacă ne uităm în capitolul 13 din Marcu, este presărat cu porunci care au de-a face cu viața, cu traiul, cu lucrarea, cu atitudinea, comportamentul, responsabilitățile noastre. Vreau să vă uitați în capitolul 13, versetul 5. Băgați de seamă sau luați seama. Asta înseamnă atenție. Când se întâmplă lucrul acesta, datoria voastră este atenție, băgați seama. Versetul 9. Luați seama la voi înșivă. Versetul 11. Nu vă îngrijorați. Versetul 14. Să fugă la munți. 15. Să nu se coboare din casă. Să nu intre în casă. Să nu se întoarcă înapoi. 18. Rugați-vă. Versetul 23. Păziți-vă. Versetul 28. Luați învățătură. Versetul 33. Luați seama, vegheați și rugați-vă. Versetul 35. Vegheați, dar... Versetul 36. Temeți-vă ca nu cumva. Și se încheie: ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Scopul este să ne spună cum să trăim noi. Având în vedere că Dumnezeu este în control, având în vedere faptul că Dumnezeu conduce istoria după planul Lui, cum să trăim noi? Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 3, vorbind despre vremea sfârșitului, spune: știind că toate aceste lucruri au să se strice. Vă duceți aminte ce zice Petru? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Făcând ce? Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Adică uitându-vă la ce se întâmplă. Problema fundamentală nu este să facem comentarii și să chibițăm pe marginea textului. Uitându-ne la direcția în care Dumnezeu duce istoria, întrebarea este: ce am de făcut? Sunt în sală unii dintre studenți, unii dintre foști studenți, și unii dintre ei își aduc aminte că la cursul de escatologie, când vorbim despre vremurile de pe urmă, evenimentele care marchează sfârșitul istoriei, avem un moment în care le spun următorul lucru. Vă rog să vă imaginați că aș ști cu siguranță, absolut cert, fără nici o urmă de îndoială, că mâine vine Domnul Iisus cu siguranță. Ai primi asigurarea aceasta fără nicio urmă de îndoială că mâine vine Domnul Iisus. Cum ai trăit ziua de astăzi? Gândește-te la lucrul acesta. Ce ai face astăzi? Cum ți-ai planificat ziua dacă ai ști că mâine cu certitudine vine Domnul Iisus? Ce ai face astăzi? Cum ai petrece ceasurile pe care le mai ai din zi? Cum ai petrece seara? Cum ai petrece noaptea? Ce ai face mâine dimineață? Care sunt lucrurile pe care ai spune, acum că vine Domnul, astea devin prioritatea vieții mele. Și apoi eu rog pe studenți următorul lucru. Vă rog să-mi scrieți pe hârtie toate lucrurile pe care credeți că le-ați face dacă aș fi sigur astăzi că mâine vine Domnul. Ați vrea să citiți ce scriu? Vă spun că este superb. Este copleșitor cât de frumos scriu. De multe ori, citind, te dau lacrimile de frumusețea lucrurilor pe care le scriu. Le citesc cu grijă, cu freamăt și apoi le spun următorul lucru. De ce nu trăiești așa astăzi? De ce nu trăiești așa astăzi? Tot ce ai spus că ai face dacă, de ce nu faci astăzi? Știți de ce nu facem așa? De ce credeți? Suntem convinși că nu vine. Așa e că suntem convinși că nu vine. Dacă n-ai fi convins că nu vine, n-ai face ce faci. N-ai trăi cum trăiești. N-ai aloca timp pentru lucrurile pentru care aloci timp. Spune-mi, dacă ai ști că vine Domnul cu siguranță la miezul nopții, la care program la televizor te-ai uitat în seara asta? Știi că la miezul nopții vine Domnul. La care program te-ai uitat în seara asta? Câte like-uri ai dat pe Facebook? Ce poze ți-ai pune? Cum ai petrece timpul în casă? Domnul Iisus încheie capitolul, își încheie mesajul. Vegheați, dar, pentru că nu știți. Nu știm. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau dimineața. Tu știi când va veni. Și dacă vine. Sau dacă ne ia pe noi. Cumnata mea este în comă pe aparate. Așteptăm cu înfrigurare să vedem ce se va întâmpla. Ne rugăm pentru viață. Ne rugăm pentru veșnicie. Dar sunt acele momente în viață când ești confruntat că lucrurile se întrerup din mersul pe care l-ai crezut. Așa intervine Dumnezeu. Vegheați că nu știți. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Un cuvânt spus de Domnul cu atâta apăsare și cu atâta forță. Nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai adunat, ale cui vor fi? Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului. Ne așez uneori în fața unor texte din Scriptură care răstoarnă toate lucrurile pe care le facem cu atâta nebăgare de seamă în fiecare zi. Ne așez înaintea inimii și a ochilor și a minții noastre perspectiva ta asupra lucrurilor. Nu ca să ne fascinezi cu informații despre care să povestim, ci ca să ne arăți că ești Dumnezeu suveran, că ești în control, că știi ce se întâmplă pe fața Pământului la ora actuală, că știi ce se întâmplă în România, că știi ce se întâmplă în casa mea și în inima mea, și în familia fiecăruia, și în casa și inima fiecăruia. Cunoști lucrurile care ne leagă de pământ și ne îndepărtează de cer. Cunoști lucrurile care ne-au făcut să ne îndepărtăm de tine și să credem că venirea ta este atât de departe și că viața noastră pe pământ este cu ani mulți înainte. Stăm în anticamera veșniciei și te rugăm, cercetează-ne, Dumnezeule. Învață-ne să veghem. Învață-ne să veghem ca să ne uităm la urmele pașilor tăi. Învață-ne să veghem ca să nu mergem după Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Învață-ne să veghem ca să nu ne rătăcim. Învață-ne să ne rugăm ca să avem putere să mergem perseverenți pe cale. Învață-ne să lucrăm până mai este zi. Doamne, te rog pentru cumnată mea, în mod special, atinge-te de sufletul ei. Ne rugăm toată familia să-i mai dai zile. Dar dacă în voia ta, aici se încheie călătoria ei pe pământ, ne rugăm pentru mântuirea sufletului ei. Mă rog să-i cercetezi întreaga familie. Mă rog pentru toți aceia care în biserica noastră au pierdut pe cineva drag în perioada aceasta. Întărește-le credința și mărește-ne dragostea pentru tine și împărăția ta. Ne rugăm pentru Biserica Emanuel în vremea aceasta în care pandemia și toate lucrurile care frământă omenirea ne pot îndrepta privirea în altă parte și să nu ne uităm la urmele pașilor tăi. Păzește Biserica Emanuel pe urmele pașilor tăi. Păzește-ne de rătăcire. Păzește-ne de lumificare. Păzește-ne, Doamne, să nu ne se îngreuieze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură. Nu lăsa să fim fascinați de Duhul veacului acestuia. Ajută-ne să ne ridicăm ochii spre cer să spunem, vino, Doamne Iisuse. Dar până în clipa venirii tale, ajută-ne să fim credincioși pe cale. Și ajută-ne să fim harnici, să lucrăm la mântuirea altora. Mântuiește-i pe cei din preajma noastră. Mântuiește orașul Oradea. Adu vreme de mântuire peste România. Îndură-te de casele noastre. Doamne, dacă am ști că vii la miezul nopții, n-am avea odihnă până când. Noi am căutat pe cei pierduți, le spunem că vine Domnul. Nu ne lăsa să dormim, ci ajută-ne să fim harnici înspre mântuirea altora. Și acum, Doamne, pentru cei care sunt aici și privirea le-a fost îndreptată spre altceva, inima este prinsă de alte lucruri, te rugăm, adu vremea cercetării. Schimbă-ne inima, Doamne. Iartă-ne și ajută-ne să ne îndrăgostim de cer și să fim harnici și curați pe pământ. Mântuiește pe cei nemântuiți. Dacă este un singur suflet în locul acesta care este departe de împărăția ta, cu numele în cartea celor care merg pe calea pierzării, te rugăm, răscolește inima și întoarce la tine. Pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă tu ești sufletul acela, înalți o rugăciune din toată inima și spune: Doamne, îmi cunoști inima, îmi cunoști frământările și îmi cunoști toate legăturile care mă țin. În numele Celui care a murit pentru păcatele mele și a biruit moartea, păcatul și iadul, seara aceasta te rog să mă ierți și te rog să-mi schimbi inima și să faci din mine copil al Tău, cu inima legată de cer, trăind aici pe pământ, cu convingerea că ești stăpânul, ești Domnul, ești Mântuitorul și începând de astăzi ești și Mântuitorul meu. Dacă este cineva, începem cu cei de la balcon. Arată-mi printr-o mână ridicată. Acolo unde ești, ține mâna ridicată o clipă ca să o pot vedea. Și mâna aceea este mărturia ta înaintea Domnului, că inima ta s-a deschis înaintea Lui. Să te binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva la balcon, știi frământarea aceea și lupta din inima ta, spune-i: Doamne, dă-mi îndrăzneală și dă-mi biruință. Dacă mai este cineva la balcon, oriunde ești, să te binecuvinteze Domnul și pe tine. Jos aici în sală, dacă este cineva, sub balcon, mâna ta ridicată sus, este mărturia că din toată inima strigi pentru mântuire. Dacă ne urmărești online, ești acasă sau în altă parte, stai cu inima înaintea Domnului și răspunde la această întrebare: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și cel care a venit să mântuiască spune: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Amin.